Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja enne ei mee taevas sinine kui korivaim, just nagu ta võiks ka mõnda teist värvi olla ja seda kõike on ilus vaadata. Hommikul oli 10 kraadis sooja siin Tallinna linnas ja õnneks oli liiklus hõre, nii nagu hommikuti on. On teatud kellaajad, kus peavad tormama kõik ja eriti olen ma imestanud. Ma ei tea, kas praegusel ajal ka on niimoodi, et lõuna vaheaeg on kõigil ühel ja samal ajal, nii et pooltel ei ole sellega suurt midagi peale hakata, aga niisugune see elukene on. Tuletan veel meelde, et 3. novembril Jõgeval kultuurikeskuses tuleb igavest juhke konverents, see on siis akadeemilise ühistegelikus seltsi 8. ühistukonverents ja seal võtavad sõna ka mõned tuttavad tegelased. No kõigepealt muidugi maestro Jaan Leetsar räägib 3 Eesti suurema ühistu tegevuspõhimõtetest ja võrdleb neid. Siis Märt Triiner, tema teema on lihtne ja siiras, mille peale tavaliselt öeldakse, et noh, igaüks võib öelda mis tahes, aga teema on tal iganenud mõtteviisist raha kasutamisel. Ja põhiettekannetele paneb punkti Harri Raudvere, riik kui omaniku tulu allikas. Nossovi toitukuul näidetega. Toitukuul on tuttav teos paljudele ja õige vähesel on aru saanud, et seegi on mõneti majandusõpik, kus võrreldakse kahte süsteemi. Ja eks see võib taanduda ka kaunikesti selle peale, et nõukogude ajal kommunismist meile valetati, aga pole parata, kapitalismist räägiti tõtt. Roiskub, mida kinnitab ka inflatsioon, sest kui su raha on pangas, närib teda inflatsioonibakter, mis on tihti peale suurem vägevam kui intress ja eks sa vaata ise, kuidas hakkama saada. Aga hakkama saadakse niimoodi, et hommikul suhteliselt õrnal kellaajal sattusin mina pealkirja peale. Alguses lugesin esimest kahte sõna, mõtlesin, et nüüd hakatakse rääkima riisist ja Hiinast. Näljane ida. Ja siis tuli põhiosa, tükike Eestit, kus ikka veel kogunetakse hommikuti leiva järjekorda. Narvas ruttavad inimesed iga päev leiva sabasse. On päevi, mil leiba saama tuleb üle 1400. No on Narvast räägitud igasuguseid asju, nüüd veel see ka. Muidugi võib siin mõtlema hakata, et kui nüüd presidentinna ja kompanii ametnikud ja värgid kõik Narva tormasid, siis nad sõid Narva toidust lagedaks ja kohalikud elanikud peavadki leivasappa minema või lähevad ametnikud ise leivasappa või segadust kui palju. Eile näe, Ungari president käis Eestis jalgpalli vaatamas ja täna juba tuleb uudis, et Ungari kodutud elavad alates eilsest ohtliku elu. Tänaval uitamise ja ööbimisega rikuvad nad riigi põhiseadust ja karistuseks võivad lõpetada trellide taga uue korra järgi. Võib need kodutud, kes ei soovi varjupaika minna, saata sunniviisil tööle või vanglasse. Ka nende vara võidakse konfiskeerida. Igavesti huvitav ettevõtmine. tegelikult kui meelde tuletada, Konstantin Päts viis ju või tahtis viia Eestis ka mingisugused taolised laagrid käima, et need, kes tööd teha ei tahtnud, need pandi tööle, sest tööd teha oli vaja. Praegu muidugi ise asi, kas tööd nii väga on vaja teha, aga raha on vaja saada. Need on kaks väga erinevat asja ja nende omavahelises seosest võib ju ka filosofeerida kohe pikemalt. Täna meil, nagu me kõik teame, on 5. safar 1440 või 16. oktober 2018, ehk siis 7. Šešvan 5778 või 16. porigu 10231. Juuliuse päev on arvuliselt 2.458.407. See viimane arvu kolmik meenutab jälle Moskvitsi ja nii tema on täna. Põletati 1555. aastal, mitte Narvas, inglise protestantid Hugh Latimer ja Nicholas Ridley, tule riida. Latimer tuletab mulle meelde muidugi teost, kuidas avastati Latimer ja, aga see ei ole seotud selle Latimeriga, see on ühe teisega. 1869 Viljandis asutati lauluselts Koit. Ei tea, kas sellega oli ka niimoodi, et alguses oli Koit, siis mingi aja möödudes oli tema südapäev ja siis oli tema ämarik ja siis oli sest et raha sai otsa. 1905. aasta õhtul tulistas sõjavägi Tallinnas uuele turule kogunenud miitingulisi. 90 inimest tapeti või suri haavadesse, haavatuid oli üle 200. Jälle sündmus, mida meenutada ja muidugi tuleks nagu hakata uurima, miks nii tehti. 1913. aasta uue turu veretöö 8. aastapäevale pühendatud poliitilisest streigist võttis osa 6500 Tallinna töölist. 1946 Nürnbergi näidisprotsess oli otsa saanud ja täna oli siis see päev, kui kägistati aeglaselt surnuks natsionaalsotsialistid Joachim von Ribbentrop, Wilhelm Keitel, Alfred Rosenberg, Fritz Saukel, Alfred Jodl, Hans Frank, Wilhelm Frick, Arthur Seis Inkwart, Ernst Kaltenbrunner ja ajakirjanik Julius Streicher, kelle süü oli suur ja läks paar aastat selles protsessis mööda ja siis tunnistasid juristid ka, et tänase seisuga oleks nad kõik ellu jäänud ja ei tea, mis veel. Nürnbergi valvurid, nagu me teame, olid endised Waffen SS-i sõdurid Eesti kompaniist 42-21. Need valis, võt ei tea, kuhu see naine kadus, nimi oli olnud Tanner ja tema olla teeninud USA okkupatsiooni vägede koosseisus. Aga eestlanna tema oli ja tema siis Eesti poisid sinna Nürnbergi organiseeris. August Kuklase memuaarid käsitlevad ka neid sündmusi ja tema ütles, et natside pooja oli üks juudisoost mees nimega Welt, kellest ametlikest dokumentides sai ameeriklane Wood. Rääkis Kuklane ka, et Welt poos surma mõistetud püstiseistes, hukkamised olid äärmiselt aeglased, kõige kiirem hukkamine oli 18 minutit ja Wilhelm Keitel pidas vastu sellele kägistamisele 24 minutist. No see püsti poomine tähendab seda, et pannakse silmus kaela ja siis hakatakse tirima teda üles poole, kuni inimene ära lämba. Mitte nagu me tavaliselt ette kujutame ja mitte nagu mitmetes pseudodokumentaalfilmides, mis on tõesti hästi lavastatud, näidatakse Nürnbergi poomiste kõrget poodiumit ja seda, kuidas katsetatakse, kas luuk ikka läheb lahti või see on hästi lavastatud dokumentaalfilm. Noh, eks need köie pikkuste arvutamised ja kõik muud taolised, et kaela luu murduks, need tehakse ka ära, aga Nürnbergis kägistati ja mujal ka. Neid pilte on mõneti internetis veel saadaval, kus ühte või teist saksa tegelast kägistatakse surnuks. Ja Nürnbergi vangide hukkamise kohta ütles doktor Kastner, kes ka selle pealt ei näinud, et see lugu on ilmselt tõsi, nad pigem kägistati kui poodi. Sellest annab tunnistus punane, roheline, kollane värvus nende nägudel. Ja seda kinnitas ka kaks sakslasest hukkamise tunnistajat. Fotosid hukkamisest teada ei ole. Surnukehad viidi Münchenisse, seal nad valenimedal kremeeriti ja tuhk olla visatud kuhugi jõkke Münchenist lõunas. 1959 suri USA kindralstaabi ülem teise maailmasõja ajal hilisem välisminister George Marshall. Tema sai 53. aastal Nobeli rahupreemia oma nimelise plaani eest, mis väidetavalt aitas Lääne-Euroopal taastuda sõjast. Rahupreemia anti ka teistele tegelastele, näiteks 1973. aastal Henry Kissingerile ja vietnamlasele Le Duc Thole, aga viimane keeldus pätiga preemiat jagamast. Nii et on neid mehi ka, kes on natuke vaadanud, mis nänni neile anda tahetakse ja on leidnud, et selle seltskonnaga ja selle isikuga nad ennast siduda ei taha. 1996. aastal olid Eestis liikumas ringi märgid lähenevast valitsuskriisist ja siseminister Märt Tras kandis teada, et Reformierakond ei pea endale siduvaks valitsusest riigikokku läinud eelarve projekti proportsioone ja struktuurset ülesehitust. 2002. aastal alustas tegevust Tartu vangla. Ei tea, kas seal neid kutte ka on, kes kohe avamises saati istuvad. Seda võiks iseenesest natukene uuridagi. 2007. ületas Eesti kommertspankade võlgnevus välisriikide krediidiasutustele esimest korda 100 miljardi krooni joone. Riigi välisvõlg ületas SKP. Hiljem neid statistikaid natukene ka tehti ümber ja muudeti ja metoodikaid muudeti ja saadi need asjad ilusamaks, aga on nagu on. 2013. kesti Gdanski linnavõimudel maha võtta teist maailmasõda meenutav rasedat naist vägistava punasõduri kuju. Niisugused lood on siis juhtunud läbi aastate. Aga nüüd head inimesed, ei ole meie stuudios üksi, stuudios jälle Kert Lapima ja Pirama ja kui hakata nüüd meelde tuletama, kuhu me eelmisel korral jõudsime, siis peab ütlema, et välja me ei jõudnud, nagu paljud asjadega ei jõutage välja, vaid jõutakse ainult sügavamale sisse ja ma ei ütle, ma siin millelegi vihjan. Põhimõtteliselt rääkisime sellest, mis toimub inimese ajus ja näpu otsaga sai puudutatud ka siioni tarkade protokolle. Võimalik, et sai räägitud natukene ka sellest, et need, mis tunduvad olevat inimtahtelised protsessid, võivad tihti peale olla lihtsalt pidurdamatud looduslikud protsessid, nii nagu iga võim varem või hiljem enda ammendab ja läheb üle järgmisesse vormi. Heast kuningast, kes oli kunagi ammu valitav, võib saada monarh, kelle võim on juba päritav ja siis hakkab seltskond natukene laienema, kes kõik manti tahavad võtta ja veel, kuni varastab kogu rahvas ja siis otsustab rahvas, et ring on täis. Nüüd oleks vaja valida kuningas, kes lööb korra majja. Vähemalt Hiina filosoofias kõigi nende stiihjatega umbes nii välja tuleb. Aga Abirama, mis moodi Indias seda sama valgustatakse? Algab ju kõik hästi ja ilusti, kõrgelt ja vägevalt ja siis...
Aha, no tere armsed, jah. Sa pead silmas siis nagu ühiskonda või et algab nagu kõrgemalt?
No ütleme ühiskond või mis tahes, kus need väidetavalt mõistusega inimesed ringi kakerdavad ja oma ilusaid asju aina paremaks teevad.
No vastavalt vedadele on tõepoolest asi sedasi, et kunagi eksisteeris maal kõrgkultuur ja inimkond mitte ei arene, vaid ta on areneb ja nüüd me olemegi siis tänaseks jõudnud siia, kus me oleme. Et keegi võib küll öelda, et noh, turtsatada, et mis taandareng, et meil on nüüd on ju mobiiltelefonid ja me pole kunagi nii hästi elanud. Et meil on mobiiltelefonid ja sellised asju ei olnud ju ei 100 ega 1000 ega 10,000 aastat tagasi, et kus me siin taandarengust saame rääkida. Aga see ei ole ju areng, ega siis midagi uut ei ole. Inimesed suhtlesid 1000 ja 2000 aastat tagasi ja suhtlevad ka täna. Lihtsalt vahend on mobiil, aga areng on olnud horisontaalne, ega siis sisuliselt midagi muutunud ei ole.
Jah, suur küll liikumine ainult teiste vahenditega. Ühel oli labidas, siis oli ekskavaator. Suur raiskamine käib ja varem või hiljem peab see sivilisatsioon, siis kultuuriks seda enam nimetada vast ei saa. Loogutama koha järgmisele ja see viib vägisi mõtte, et loodus pakib alati reservi kuhugi, mis saab taas arenema hakata ja miks ei võiks selleks olla minu pärast ahvid, kes on inimesest arenenud hoopis lihtsalt teises suunas, sest ahvide arengu suunda me ei saa kuidagi tõestada küll, aga vastupidi seda isegi luude kontide järgi. Või võtame ja vaatame korra delfiinide poole. Need näikse olevat ju inimesele tükkis lähemad olendid kui nii mõnedki teised ka oma skeleti ja muu poolest. Nii et me areneme võibolla mitmes suunas korraga.
Võimalik, jah. Aga noh, jah, et kui vaadata... Kui jätukene proovida inimeste sellist paradigmat, ehk eesti keeli vaatenurka muuta, siis noh, täna me sõidame uhkate autodega, millel sees loksub siis mingisugune kütus. Ja vanasti sõideti siis hobustega ja härgadega. Ja aga vaata, kui huvitav, et tegelikult kui omal ajal künti põldu nende sarviliste loomadega, siis... Nad ei rikkunud põldu ära, nii nagu seda teevad täna need suurte rehvidega traktorid. Tilgutavad veel mingisugust õli või kütust ka veel põllu peale. Aga loomake ei teinud seda, loomake väetas põldu. Eks ole. Loomake ei lõhkunud seda mulda ära pinnast ja loomake pani veel väetisega niimoodi kenasti elegantselt vagude vahele. Ja kõik, et noh, minu küsimus ongi, et noh, kumb siis on see kõrgemalt arenenud kultuur? Et inimesed on nii kohutavalt nagu pimestatud sellest materia sellisest petlikust hiilgusest, et nad ei panegi tähele, et selline lihtne elu, mis oli veel võibolla noh, 100 aastat tagasi Eestiski olemas, on ju tegelikult palju rahuldust pakkuvam.
Samas see ei lase ju rahal pöörelda, tiirelda, veerelda, keerelda. Ja. Siit tulebki see hüpotees välja, et tegelikult raha ja tema nõudmised, et teda elu soitaks, et kui seda pangas kätte saad, siis pead sa teda palju rohkem sinna tagasi andma, aga seda rohkem ei ole veel loodud. Et sinu elu iga sulle elamiseks antud aastad ei maksa mitte midagi, sest kui sa oled koristaja, pead sa saama koristaja palka. Kui sa oled toolisoendaja, siis 10-kordset koristaja palka, aga ühtemoodi te kulutate oma elamiseks antud aastaid mõlemad. Kisub sotsialismi, mis?
No las ta kisub. Vaata, ega ühiskonna erinevad kihid, noh, need jäävad, ega neid ei saa olematuks muuta.
Et... Ei, niimoodi ülesanded loodusseaduste järgi jäävad.
Jah, ja noh, inimestel on ju keha ehitus on erinev ja samuti ka ajutegevus on erinev, et intellektuaalsed võimed on erinevad. Et siin ei ole midagi teha, et need, kes räägivad midagi võrdsusest ja üritavad siis nagu noh, kaotada ära klassid või kihid või gruppid, mis iganes, kuidas me neid nimetame, ühiskonnas, et noh, nemad ei saa sellega kindlasti kunagi hakkamast, nad ei saa aru lihtsalt inimese olemusest. Et selles mõttes koristajad jäävad ja isegi Šveitsis, eks ole, või mõnes veelgi sellises noh, eriti kõrge elatustasemega riigis, ka seal on olemas sibivedajad.
No loomulikult, sellepärast, et ka seal vaatamata kõrgetele tiitlitele ajab inimene alumisest otsast ühte teist välja ja teine inimene peab selle hardumusega ära koristama. No, aga räägime siit nüüd arenguvõimalus.
Ja vaat siit edasi ongi ju küsimus, et aga kuidas siis ühiskonda organiseerida, kui meil on niivõrd erinevad inimesed ühiskonnas, et meil on inimesed, kes kvalifitseeruvad sibivedajaks, aga meil on siis ka suured siis teadlased, akadeemikud ja tohutute selliste noh, manageerimis või ütleme eesti keeles siis haldusvõimetega noh, managerid, korraldajad, organisaatorid. Et noh, tõepoolest, ka iga üks ei saaks hakkama ministritööga, eks ole, või ka firma juhtimisega. Et ühe mehe firma võid teha, aga noh, paljud lähevad ka kiiresti pankrotti, aga noh, ühe mehe firmad, kus on või firmad, kus on 2-3 töötajat, seda teha on üks asi. Sellega saab hakkama väikene ärimees, eks ole, aga teha suurt firmad, kus on juba sadu töötajaid, rääkimata tuhandetest või noh, rahvusvahelistest korporatsioonidest, kus on 10,000. Noh, sellega ei saa igaüks hakkama, eks ole. Paratamatult.
Jah. Ma olen nõus, sellega ei saa igaüks hakkama, sellepärast, et igal ühel ei tule niisugune mõtegi pähe.
Jaa, aga vaat siin ongi küsimus, et mis nüüd edasi teha? Kas inimesed, kes on ühiskonnas võimekamad, kas need peaksid eksploateerima neid, kes ei ole nii võimekad? Või tuleks ühiskonda organiseerida kuidagi natuke teistmoodi?
See on väga õige ja täpne küsimus.
Eks ju?
Sest... Sa ütled, et ministri tööga ei saa igaüks hakkama. Ja. Tead, ma väidan, et ministri tööga saab suhteliselt igaüks hakkama, aga ministri tööd saada igaüks ei pruugi. See on paljude asjadega nii. On asju, mida on lihtne teha, aga seda tööd endale saada on keeruline. Ja nüüd me põrkame siin teise asja otsa. Materiaalne ahnus. Kannustame inimesi ühte teist tegema. Kui me vaatame suuri inimhulkasid, minu pärast Indiat või Hiinat või, no Hiina veel kõik kenasti rahvuspõhine, nagu ma aru saan, üks rahvus on ja aetakse ühte asja, võimeldakse 100,000 kaupa koos, et kõigil oleks täpselt üks tervis. No rekordite tegemiseks sealt välja selekteerida on väga lihtne, sellepärast, et valik on tohutult suurem ja... Päris ausalt, kui ma lugesin, et Eesti eksport on teinud suure sammu edasi, nüüd üks neiukene, noorukene alustas kaubavahetust Hiinaga ja saatsime juba Hiinasse 4 vaguniteid. Ma ei mäleta piimapulbrit või midagi. No jagame selle miljardi inimese peale ära. No mitu inimest üldse teada sai, et mingit kuradi põhku, mingi lühike rongi jupikene tõi. Siin on võrreldamatud asjad. Aga reisimine toimub ühes suunas. Maailma vallutamise peale, kus juures printsiip on üks ja see sama. Vallutada tahetakse oma rahvaga, nii öelda oma kultuuriga, mis tegelikult on lamendunud juba iidamast, aadamast massikultuuriks. Seal võivad mõned nüansid olla, aga enam ei ole võibolla nii palju aega, puhast õhku, ruumi, et midagi suurt ja vägevat võiks teha. Hiinas ei ole ju filosoofe enam, sest Konfuutsius olevat öelnud kõik ära, milles hiinlastel võib olla ka raudselt õigus, sest targutada mingisuguse mikroskoopilise detaili üle tähtsustamise kallal, sellel pole mõtet. Ja nüüd, kui ükskõik milline
rahvas sellise sotsiaalse kultuuri ja selle segadusega peaks võtma kogu planeedi, siis põhimõtteliselt on tegemist mõistusega elu lõpuga sellel planeedil, sest kõrgklassid on reisinud ühes suunas lihtsalt ära ja alamklassid on viidud tasemele, kus nad ilma käsuta ei oska midagi teha, aga konflikt tekib siin, et kõrgklass ei oska ühel hetkel enam käsku anda. Ja siis ongi no tegelikult häving.
No kas seda kõrgklassi enam ongi, see on ka küsimus.
No see on jah, neid eristav varanduslik piir, aga see ka nivelleerub käest ära.
Jah, aga mitte varandus ei ole see, mille järgi määratakse ühiskonna kõrgem kiht, vaid vähemalt vedalikus kultuuris oli küll niimoodi, et oli neli põhilist, noh, neli, noh, ütleme siis klassi, eks ole, või neli kasti, et olid brahmanad, kšatriad, vaishjad ja suudrad, ehk siis eesti keelde seletatult, noh, preestrid või intellektuaalid, siis valitsejate klass, kuhu kuulusid siis ka sõjaväelased, siis kaupmeeste klass ja siis töölised. Ja tegelikult see oli ju ka Euroopas olemas. Siin nimetati neid seisusteks, isegi ja. Eestis. Oli kaupmeeste seisus ja olid siin teised seisused, eks ole, haadlikud ja nii edasi. Ja see on väga fundamentaalne asi inimühiskonnas. Seda püütakse deformeerida ja püütakse eirata ja sellest kuidagi mööda või üle minna. Aga ikkagi see ei õnnestu. Ja miks sellepärast, et ta on niivõrd fundamentaalne, et kui vaadata ühiskonda kui tervikut, siis need neli klassi või kasti ühiskonnas, need on nagu keha osad. Intellektuaalid on loomulikult pea, need kšatriad või valitsejad, need on käed. Kaupmehed, ärimehed on siis kõhu rollis ja töölisklass on siis jalad. Ja oluline on tähele panna, et ega pea ei valitse. Valitsevad käed nagu selles mõttes.
No ilmselt jah, sest ühel hetkel võtavad käed peast kinni ja pea ütleb oi, mis nüüd on saanud.
Aga tõsi küll tuleb rõhutada, et käed peaksid valitsema pea juhendamisel.
Aga nüüd vaatame seda nüansikest, mis meil minu mõelest lausa vääramatult kaelas on ja mida ikka rohkem tuleb. Ühiskonna klassi või seisused lüüakse segama. Mm-hmm. Keegi ei tea, mida peab tegema. Väidetavalt me võime valida tagumiku Toompeale ja Toompealt tuua kellegi sibiks. Tegelikult see asi ei hakka niimoodi tööle.
Ei hakka.
Peab olema eelhäälestus. Ja sellepärast ma ütlen veel kord ka, et kui need lüüakse segamini sotsiaaldemokraatlikul kombel, nagu ka Hitleri või vesinud kirumast, siis lõpeb mõistusega elu, sest ei ole vaja millegi peale mõelda, ainult konkureerida. Ja see on lõplik häving. Siis ei ole kunsti ega kultuuri. Siis muutub keel ka niisuguseks, et teadlased räägivad nagu kraavihallid ja vastupidi. Ja kõik need protsessid, me võime siin öelda Marksi õpetus. Kui palju see oli õpetus, kui palju see oli samas loodusseaduste vääramatu tajumine. Mm-hmm. Nii hakkab minema ja nii läheb. See tont käib mööda Euroopat ja ta võtab kõik. Siin on need arkade protokollid. No, selle kohta võiks ju öelda, et see on Marksi õpetuse matsi köites välja anne, et nii peab minema. Ilusti kirjutatud nagu seiklus jutte maalt ja merelt, kui aga oskad lugeda ja tahad mõista, milles seal juttu on. Ja seegi ei ole ju tegelikult mitte plaan, kuidas midagi saavutada, vaid selle kõrvalt, eks tuleb lugeda ju ridade vahelt, kui on meie keiser ja meie võim ja kõik on seadustega reguleeritud, siis on saavutatud niisugune surnud seis, et kas käib pauk või algab mädanemine. Kert, sul on siia nii targad täna kenasti kaasas, mida sina ütled?
Tere Nõmme raadio kuulajad. Plaan või ei ole plaan? Jah, me oleme sel teemal vestelnud teie kära leppa, jah. Et see on siukene, et see ei ole nagu juhitav protsess, vaid see protsess käib just kui mingisuguse, ma ei tea, loodusliku jõu järgi või et sellele ei saagi olla just kui juhti, et siin nendes protokollides on siis kirjeldatud sellist mööda pääsmatut, mis hakkab toimuma. Aga noh, mõningased nüansid siin paratamatult on nad mõned nüksed lõigud või mis nagu panevad nagu mõtlema, et meil oli eelmises saates oli juttu siin avaliku arvamuse, noh, mis on mitmes saates on tegelikult sellest olnud juttu, et avaliku arvamuse kontrollimisest, et siin on üks lõik, mida ma loeks ette, et see on siis, ja kui te teate, siis siiani protokollid on kirja pandud väidetavalt 1895. aastal toimunud siis selline ühes kongressis tulemusel, siis, mis küll ei pidanud vist avalikuks saama küll see tekst siin, aga nii ta on, et ta on avalik. Ja tekst, mida ma siis tahaks ette lugeda, oleks siis seoses selle avaliku arvamuse kohta, et niimoodi, et kontrollida avaliku arvamust tuleb see viia absurdini, avaldades nii palju vasturääkivad otsuseid, et inimesed nende labürindis ära eksivad ja mõistavad, et kõige parem on poliitikas üldse mitte arvamust omada, sest seda pole ühiskonnale antud ja asja tunneb vaid ühiskonna juht. Et jah.
No ma olen täiesti nõus, selleks üle vaadata, mis vahenditega lüüakse kõik segamini, selleks vahendiks on, me oleme kõik võrdsed, me oleme kõik sõna õigusega, mitte kedagi ei tohi rõhuda ja tulemuseks ongi suur segadus. Samas võib seda formuleerida ka nii, et meie eesmärk on luua suur segadus
ja öelda
seda olukorras, kus tegelikult selle suure segaduse tekkimine on juba vääramatult käes. Sest infot ja arvamusi tuleb juurde, eesmärki ei ole ja sisuliselt kirjeldab siioni tarkade protokollide ilus raamat seda, kuidas võiks üritada päästa inimkonda, aga ta ei arvesta, võibolla arvestab ka, mõne kohablik arvestab ka, kui palju on neid inimesi. Siia juurde sobib see Hiina ja meie nelja vaguni võrdluseks ole. Isegi kui iga üks peaks saama grammi, siis jääb 200 grammi puudu. Ja sama on siin. Siia on nii tarkades on ilusti öeldud, et kodu käsitöö tõuseb ausse. Sellepärast, et igal ühel on õigus mitte tööd teha. Miks ma pean tema heaks tööd tegema? Miks ma pean talle midagi pakkuma? Igal ühel olgu oma kapsama. Iga üks hoolitsegu selle eest, et ühe kapsa saadab ta suurele keisrile, kes siis viimases peatükis on valitud. Ja tegelikult me oleme sellega jõudnud, millisesse ühiskonna korda, põhimõtteliselt sinna, mis oli väidetavalt, kui esimesed isakesed tulid puu otsast alla, kui nad üldse puu otsas olid. Võibolla targemad isakesed hoopis ronisid puu otsa ja pühendusid looduslikule eluviisile.
Jah. Mis ja selle
see
peale,
sama teispidi.
Mis selle peale öelda? Et.
Kas on eesmärk? Kas see keisri värk seal siioni tarkades on eesmärk? Ei ole.
Kõike seda,
jah, see tuleb, sest see on paratamatus.
See on selles mõttes selle asja kõige tulem, et selline lõpuks ilmselt võib välja jõuda. Noh, nagu sai ka siin mainitud, et olen seda kaks korda, tegelikult on kolm korda lugand, aga ilmselt tuleb seda natukene veel studeerida ja natukene võtta sellist, mitte lugeda nagu juturaamatud, vaid tulebki võtta seda asja.
Et kõik peatükid stardivad ühes stardivaugu ja, peale ja lõppevad juksevad ühes kohas.
Ja. Et võibolla tuleks võtta siit natukene teistmoodi. Ma vaatan seda, aga mis mind nagu häirib nende protokollide juures, on näiteks protokoll number 6 ütleb seda, et et inimene tuleb iga hinna eest maaküljest eraldada. Parim vahend selleks on maa maksu tõstmine ja maa koormamine võlgadega. Nii hoitakse maapidamine raskendatud olukorras. Aristokraadid, kes pärijatena ei oska leppida vähesega, kaovad ruttu. Samal ajal tuleb energiliselt toetada kaubandust ja tööstust, aga peamiselt liberaalset turumajandust, mille ülesandeks on olla vastukaaluks tööstusele. Tööstus ilma liberaalse turumajanduseta suurendab erakapitali ja arendab põllumajandust. Vabastab maa võlgadest, mis on tehtud maapankade laenudega. On vaja, et tööstus imeks tööjõu ja kapitali maalt välja ja liberaalse turumajanduse kaudu annaks meile kogu maailma raha ning heidaks sel teel kõik inimesed proletaarsete ridadesse, ehk siis töölise ridadesse. Et
kuidas... See on väga ilusti öeldud, võtame alguses peale, siin tunnistatakse vääramatu printsiipi, et hea kuningas on muutunud halvaks kuningaks, ehk monarhiks.
Ja.
Monarhia on õginud ja siginud ja temast on saanud aristokraat ja neid on juba palju ja selge see, et need tolad ei oska midagi teha ja kihutab kõik tahad või taha ühest faasis Prantsuse revolutsiooni poole ja sealt veel edasi. Kus juures hea kuningas, temaga on ühel pool, nüüd üritatakse kehtestada uut kuningat, kõige kuningat. Ajalugu, noh, võib öelda, et mõnes mõttes ta kordub, aga ta ei kordu mitte faktidena, vaid ta kordub meetodina, kuidas ta kehtestatakse. Sellepärast tuleks ka ajaloofilosoofiat nii mõnigi kord vaadata võimude ülemineku filosoofiana. Ma arvan nii, Abi, mida sina arvad?
Võimude ülemineku filosoofia, see on väga huvitav, toon kohe näite. Need samad neli kasti selles vana India ühiskonnas või klassi. Kui me nüüd vaatame, et erinevaid revolutsioone ja erinevaid ühiskonnakordasid, mis Euroopas on olnud, siis ongi väga huvitav märgata, et see sotsialistlik revolutsioon, see oli ju töörahva revolutsioon, nõnda nimetatud, eks ole. Ja see ongi suudrate ühiskonnakord. Nii, kapitalism, see on vaisjade ühiskonnakord, ehk siis kaupmeeste ühiskonnakord. Ja kšatratele, ehk siis nendele sõjalise kallakuga inimestele, kes oskavad valitseda, nendele jääb siis nagu monarhia, eks ole. Ja sellest kõrgemal on siis noh, tõesti selline vaimne ühiskond, kus siis noh, ühiskonna pea on ikkagi preesterkond. Ja võt huvitav, täna noh, räägitakse, sagedasti saab kuulda seda mõttetera, et noh, demokraatial on küll omad puudused, aga see on siiski parim, mis inimkond on suutnud välja mõelda. Et noh, väga piinlik on sellist asja kuulata intelligentsete inimeste suust. Aga jah, palun väga, vedalik ühiskonnakorraldus võimaldas kõigil neljal klassil noh, elada õnnelikult vastavalt oma soovidele ja omadustele, sest noh, suudrad on ehk töölisklass, nemad on sellised inimesed, kes tahavad, et keegi nende eest hoolitseks. Sest nad ei saa hakkama isegi pisikese ühe mehe firma loomisega. Neil on vaja, et keegi annaks neile tööd.
Keegi ütleks, mis nad tegema peavad.
Jah, sest neil puudub see initsiatiiv ja...
Eesmärgi püstitus.
Jah, noh, neil puuduvad paljud asjad, et neil puudub initsiatiiv ja neil puudub selline riskimise julgus ja noh, loomulikult puudub neil ka aru saama asja, kuidas asjad käivad ja noh, nii-öelda know-how ja nii edasi. Aga need inimesed on olemas ja ega neisse ei peaks ka suhtuma üldse üleolevalt, vaid neid on ka vaja ühiskonnas, sest nagu me just rääkisime, ka Sveitsis on olemas sibivedajad ja mitte ainult sibivedajad, noh, igasugu lihttöid on ju vaja teha, eks ole. et keegi peab kraavi kaevama ja keegi peab lehed tänavalt ära koristama ja kui me just kõike ei automatiseeri, et nüüd on meil üks lehepuhurid ja no lehepuhur on koomiline. No
siis on veel lehepuhuri remonti ja
inimest on ikka.
Ikka ju keegi peab seda lehepuhurit toidma, et päris
kübogi meil ei ole. No aga äkki teaks aparat, millel on ratta tall ja siis sõidab mööda teed ja puhub lehti laiali ja võt, see kõik no, ilmselt tuleb. Aga võt jah, kui osad inimesed näevad sellest tehnoloogia võidukäiku, siis noh, mina näen selles ühiskonna eemaldumist inimlikkusest, looduslähedasest, naturaalsest elust, et, et nagu siin selles siiani tarkade protokollide kuuendas peatükis, mida sa just lugesid, seal oli kõvasti juttu, eks ole, tööstusest, et meil on vaja tööstust ja noh, tööstus on ebaloomulik asi, milleks on vaja näiteks luua tööstust?
Küsimus on ka, mis ajal see teos oli kirjutatud, tähendab, kui me tahame sõita üle mere, on meil vaja laevastikku. Kui me tahame kõik koos, järelikult meil on vaja laevatööstus. Kui see teema on ammendatud ja laevad on tehtud korralikud, nii et nad kestavad sadu aastaid, meil seda tööstust enam vaja ei ole. Aga tänase seisuga me oleme niisuguse tööstuse juures, kus garantiiaja lõppedes võid saab mehanismikese minema visata, sest kohe peab pauk käima, muidu me ei hoia elus raha ringlus.
Täpselt, jah. Et Aasias elades reisisin ühe ja sama laptopiga, aga neid, kui mul see originaalne toitekaabel katki läks, no siis ma peale seda sain 4 korda osta uue toitekaabli koos siis selle alaldiga. Sest ta oli ju Hiina päritolu ja kaasas ei müüda midagi, mis ei ole Hiina päritolu, et ostsin ühe ja ostsin teise ja ostsin kolmanda neljanda ja ka nad aastakese peavad vastu võibolla. Ja.
Aga ega nad enamuses ei olnud pärit Hiinast, kui
no, päris ausalt. Hiina toodang, et sellest...
Vahet ei ole, kas ostata Hiinas, ostata siit, et Hiinas on ta tehtud isegi, kui vaadata need kallid, need elektroonika vidineid. No küll on erinevus võibolla selles, et need osad nii-öelda allhankijad või kes siis teevad Hiinas mingisugusele tuntud firmale, et noh, neil on võibolla see karmim kvaliteedi kontroll, ma ise olen näinud.
Seal on päris selgelt kohe päris näha, et erinevad plastmassid on kasutatud.
No ilmselt jah, see on siis sõltub, kes on see nagu tellija selle.
Üks kestab, teine ei kesta, eks ole.
Ja nüüd on küsimus järgmises asjas. See, et mõni asi kestab, kuigi on tehtud Hiinas, on tehtud teisest materjalist, saadetakse siia ja enne siin on ta, ma ei tea, Mercedes või Bosch või ükskõik mis firma, kõik on väga hästi korras. Hiinas võibolla nende oma kaubad tõenäoliselt maksavadki tohutult vähem kui läbi vahendajate siia jõudes. No ma ütlen, ma käisin vaatamas... Oli vaja arvutiklaviatuuri 20 eurot, 150 eurot ja siis ma tellisin internetis postiga 2 klaviatuuri hind 4,58 eurot koos kurat teab kust siia saatmisega. 2 klaviatuuri, 4,58.
Ja täpselt, tais.
Ja nüüd vaatame ühe asja peale. Kas mitte Hiina edu üks pantidest ei ole see, et nad kasutavad oma riigis väikeste arvude seadust, et hirmsa kiirusega liiguvad mikroskoopilised rahaosad miljardi inimese käes ja see hoiab Hiina raharinglust. Nii elus kui vaja. No me mäletame, et 10 aastat tagasi oli Hiinas tänaval juba kulla automaadid, panid aga oma paperraha sisse ja võisid saada kulla tükki vastu. Me mäletame ka esimes Mao ajaloolist, noh, eesmärgi püstitust ja käsku Hiina rahvale rikastuge. Ja läkski lahti, nad hakkasidki rikastuma ja siin ei olnud, et midagi taolist nagu meie parteid, et meie partei laiapõhjalisel taristujuhtimisel meie panustame nüüd inimeste majanduslik rikastuge. Ja ärge mälisega siin mingisugusest laias põhjast ja kõigest muust. Ja võibolla see ongi Hiina edu pant, võibolla sellepärast ta püsibki elus ja võibolla samas India püsib elus ka, no me võime ju öelda, et Indiast, võt kui saaks töölisi sisse, nad on kõik väga head arvutispetsialistid, kõik 1,2 miljardit või palju neid on. Aga me unustame ära, et arvutit näpib mitu protsenti India elanikest. Kas need, kes jõekaldal rämpsu sees elavad, need näpivad arvutit? Ma nagu kahtlen, neil ei ole põhjust, neil ei ole vajadust. Arvutid on nagu kellegi teise pärus, ma eriti kui arvestada, et IT-spetsile ei kõlba. Niisugune arvuti nagu siin abiraamal on, mille toite juhe võib katki minna.
Jaa, Tai kuningriigist ostsin ka klaviatuuri 2,5 euri. Ja seal on juba kellegi kasum sees.
Kui tõtta plastik, mis moodi teha, kõik see surve valu, kõik see kokku panemine, see on elektroonika, seal on trükiplaat ilmselt on all, mis nii-öelda siis saab aru, mis nuppu sa vajutad. Ja miks
seda meil teha ei saa? Sellepärast, et meil on ahnus ja vale.
Liiga kallis.
Suured see ei lase teha.
See liiga kallis on.
No meil oli, vaata, meil oli tubakavabrik leek ja meil oli ekskavaatori tehas ja tikkuvabrik isegi oli Viljandis. Kas tikkuvabrik pendi ka kinni või?
Läinud. Kõik on läinud, me siin Kerdiga uurisime neid firmasid, mis Eestis ära on erastatud.
Kimpude viisi.
Ja see on õudne. Kõik, mis vähegi võis midagi teha, need hävitati. Põhimõtteliselt mõne aastaga saavutas Eesti, ma ei oskagi öelda.
Sõltumatuse, täieliku sõltumatuse.
Jaa, täieliku sõltumatuse.
Meist sõltu mitte
miski. Teadustega midagi. Ja me võime alati öelda, et Eesti teadlased, noh, niimoodi, naamoodi. Kas meil on? Meil võivad olla hiilgavad ajud. Aga kas meil on rauda, mille peal need ajud saaksid ennast väljendada? Seda tehnilist baasi. Meil võivad olla geniaalsed. Ma ei tea, mille tegijad, aga nad ei saa teha, sest projekti rahasid ei antud. Ja üldse mulle tundub, et Eestis, kus kõik kuhu sa vaatad, me oleme loonud mingi kuradi golemi. Et kui sa tahab midagi teha, siis riik mõtleb kohe välja, miks sa seda teha ei tohi või kui palju sa pead hakkama maksma üle oma võimete, et sa seda teha tohiksid. Ja siis saab sind juba varguses süüdistada.
Jaa, no sellest on ka selles kuulsusrikkas raamatus siin tarkade protokollid juttu palju. Ja taist muide vedasin siia selle, tead, imi napaga käib auto külge, et sa saad telefoni kinnitada. Maksis kas 5 või 6 euri. Ja kohtasin sõbraga ja tema nägi seda, et see, no, mul on täpselt samasugune. Ma küsisin, mis maksis. No mingi 25 või nii. Et noh, võt palun väga, et nii see ongi.
No jah.
Jaa. Et siia
parandaluse kaubandusega võib selle kätte saada. Ma arvan, ma ei ole küll sinu oma näinud, aga kui oli häda vajadus, ma hankisin 6,5 euriga.
Ahaa.
Jaha.
Aga no, Aasia, see... Aasia innad sul.
No...
Mõnel veab ikka, jah? On Eestis ka asja innad. Aga mis siis veel? Kas räägime veel sellest raamatust? Ja minu soovitus on, jah, kui sellist teost lugeda, nagu siia nüüd arkade protokollid, siis tasub nagu võtta kõrvale, võrrelda nagu teiste ühiskonna kordadega.
Ja tulebki.
Jah. Et hästi põnev, et kui me vaatame... No nagu ma eelmises saates ka juba mainisin, et see raamat, noh, seda mõned peavad võltsinguks ja mõned ei pea, aga noh, kui mina ta läbi lugesin, siis ma sain aru, et see on, noh, ei saa öelda, et maha kirjutatud, aga see on võetud vedalikust ühiskonnast ja ümber keeratud.
Teaduste juurde.
Siin on kõik printsiibid absoluutselt on keeratud pea peale. Nii haridus, majandus, rahandus. See samane meedia, millest juba juttu oli, kõik on keeratud pea peale.
Samas põhimõtteliselt me just nagu sellest juhinduksimegi praegu.
Ja täpselt, ja kui sa
vaatad... Sellest see võib tekitada sellise segaduse inimeses, et noh, ma toon kohe ühe näite siia. Meil hommikul oli siin vestlus oli selle HPV teemadel siin ka prouaga ja mõtlesime, et mis nagu toimub, et siin väiksed lapsed saavad siin juba vähki ja
12 aastasel juba on emaku
et, samas kui me meenutame mõnda aega tagasi räägiti sellest HPV-st, kui et see ei ole probleem, et tähendab millega te tegelete. Proua mul meenutas ka seda, et temal sõbranna, kes elab Lätimaal, kes on ka tõlk ja ütles, et omakorda tema sõbranna, kes on mingisugune hästi kardab igasugused haigused, et tema tahtis kangesti vaktsineerida selle HPV vastu, et kui see tuli, et läks arsti juurde, et teate, et ma ikka hirmsasti kardan, et soojab vähk ära ja nii nagu öeldakse meedias, et siis tehke mulle sellega, aga tol ajal oli arst ta löönud, et võta see raha ja mine parem kohvikusse. Seda rääkis arst ametlikult, sest on nüüd aastaid möödas loomulikult. Ja ka mäletan mina neid vestluseid, kus tegelikult öeldi, et noh, see ei ole probleem meil, et me ei pea hakkama selleks nii-öelda paaniliselt siin nüüd inimesi siin niimoodi üle vaktsineerima või noh, tegema selle vastu, sest noh, mis on nagu selle vaktsineerimisega kummaline? Ma olen natukene uurinud seda tausta ja lugenud neid uuringuid seal, mis on tehtud, kuna see on hästi kummaline selline vaktsineerimine, kus on, mille tulemusel, noh, väidetavalt on siis hästi palju sportlike noori tütarlapsi alvatuks jäänud. Sellest on olnud ka nii-öelda Eesti meedias saade, kus siis Taanis on sellikene vanemate kogu või kes siis on nii-öelda oma lastest on teinud dokumentaali, mis siis on olnud enne ja pärast vaktsineerimist. Ja siis meil ametkonnad siin räägivad, et 43% on sihtgrupist on vaktsineeritud, et mis nagu teha, et ikka, kõik saaks ikka selle vaktsiini ja ma ei saa nagu enam aru, et kui meedias alguses räägite sellest kui täiesti mõtetust ja lausa ohtlikust vaktsiinist ja nüüd ühtäkki räägitakse meile täiesti vastupidist, et see on mööda pääsmatu, et noh, seda tuleb teha, et see hoiab ära vähist. Tegelikult ei ole seda tõestatud mitte kuskilt, et see hoiab selle vähi ära. Isegi see samane viirus, nii-öelda see HPV, need tüved, mida seal on, see 18 ja 16 ja mis iganes, et nende seos vähi tekkimisega on ka oletuslik, sest et no, mul ei ole hetkel seda nüüd dokumentiina võtta, aga väidetavalt biopsiast, kui võetakse sellest, siis sealt ei, noh, sellest vähist nii-öelda, mis on tekkinud emaka kaelas, seal ei ole seda nii-öelda HPV viirust kui sellis sees. Mm-hmm. Et kas ta siis muteerub või millest seda üldse järeldatakse, et see HPV seda tekitab? Noh, see on selline, minu arust ei ole.
HIV-ga on sama lugu ju.
Sellest me oleme siin raadses rääkinud, et see on veel omakorda müstika, aga just kui võtame selle HPV ja võtame selle meediakajastuse, kuidas räägitakse alguses ühte juttu ja siis teist juttu, et noh, mida siis peaks tegema lihtne inimene, millist infot ta peaks siis nagu...
Ole lihtne inimene lihtsaks inimeseks, mida peaks tegema haritud meedik, kui meedias räägitakse ühte juttu, meedias räägitakse teist juttu
Takab
ja mõlemad juttu lastakse rääkida, kus juures võibolla tema õppeprogrammides pole seda olnud, ta on lugenud... Noh, natukene auväärsemast meediast hoopis kolmandat juttu. Kõik need võimalused on ju olemas, aga mind huvitab natuke teine asi.
Nimelt?
Mind huvitab see, et kui noored tüdrukud on emaka kaela vähi ohus, see tähendab, et kuskil peab olema päris palju noori tüdrukuid, kellel on emaka kaela vähk. No, vanus 12-14 oli siin välja toodud üks nädalapäevad tagasi, et see on niisugune vanus, mida tuleb vaktsineerida. Kui palju meil on neid haigusjuhte siis, et me saame väita, et neid tuleb vaktsineerida? Ja järgmine küsimus, miks on need haigusjuhud muutunud nii aktuaalseks? Kas neid on juurde tulnud või neid ei ole juurde tulnud? Kui neid on juurde tulnud, miks? Ja kui neid ei ole juurde tulnud, kas siis on tark ja kaval kukkuda hulgi vaktsineerima ja lasen nagu lennukiga tolmu saba üle põllu? No... See ei ole ju päris mõistuse pärane tegevus, see on nagu rohkem, et võt perearstid või ükskõik, mis tiitlin neil on, mõni perearstidega mul on ka küsimus, kui on 7-liikmeline pere ja olude sõnnil igal ühel on erineva nimega perearst, mis kuradi perearst see siis on. Aga noh, tähendab, jah, kui hakatakse nüüd hooga tegelema, mingisuguse asjaga pakutakse välja perearst, mine kurrat allikal põia lassoga kinni, iga kinni püütud ja süstitud isendi ees, saad viieka juurde. No mis asi see siis on? Kas ei ole kohati, siin me balanseerime ju inimliku ahnuse ja ressursi kuritarvitamise vahepeal.
No, absoluutselt, absoluutselt. Ahnus ongi märksõna, ja ahnus ongi märksõna. Näide jälle iidsest ühiskonna korraldusest, seekord Hiinast. Hiinas oli ju valitseja maksis igale külaarstile aastaks nagu raha ette, eks ole, selline summa on sul siis terve aasta peale. Ja mida vähem ta kulutas inimeste ravimisele, seda rohkem jäi sellest rahast talle endale siis nagu töötasuks. Vot see on süsteem.
No see oli ju soodustas seda, et inimesed oleksid terved. Täna on pigem vastupidi, et mida rohkem sa oled haige, seda rohkem sa käid arsti juures, seda rohkem sa saad mingit tablette või jumal teab mida no, ja sa nii-öelda, eks ole siis
täpselt, vaata,
tollal, üks süsteem nii-öelda toidab teist süsteem. Siis ravi...
tollal arst tegi ise ravimeid, eks ole. Ja täna, kes meil toodavad ravimeid, noh, ärimehed, eks ole. No ärimestel on ikka teised huvid kui arstidel, eks ole. Arst kui tegi rohtu, siis ta tegi seda selleks, et see inimest aitaks. Ärimees, noh, kui mitu korda me oleme kuulnud mõnda ärimeest ütlemas, et me ei tegele hea tegevusega, et me ei ole hea tegevusorganisatsioon.
No. Mis see on hea tegevuse vastand sõna siis?
Kuri tegevus.
No, oma kasupüüdlikus. Ja täna jah, täna toodavad ju ravimeid ärimehed, noh, mitte otseselt, aga nii, noh, nad omavad neid tööstuse.
Täna me näeme jälle ühte vastupidist seost ja kui nüüd küsida retooriliselt, mis siis saab, kui apteegis müüakse vahendeid, mis tõesti teevad inimese kohe ja terve.
See ei ole jätkusuutlik.
Jah,
see ei ole apteeg
pannakse kinni. Ja muidugi, eks siin...
Seda on tegelikult öelnud ka see, mis see oli see, mis suure panga analüütikud, kes ütlesid, et inimeste terveks ravimine ei ole elujõuline ärimudel.
See oli hiljuti, jah, see ja. Oli veel septembrikuus või... Üks suur pank, see oli J.P. Morgan või mingisugune, jah, selline suur pank, jah.
Et siin selle gripiviiruse või mille alla surumine ei tasu, muide, räägime ju tegelikult sellest, et... Me mitte ei ravi inimest terveks, või tõneb see süsteem, mis meil on, vaid surub alla haigustunnuseid, et need ühel hetkel jälle välja pressiksid. No selle võrdkuju on see, et ütleme, et abil on käeluu katki, siis me, noh, ütleme, seome selle hästi paksult kinni, viskame abirammale teki veel üle, et käsi ka välja ei pea, paistaks ja ütleme, et korras ju. Kus siin on näha, et käelu katki on? Me oleme selle ära varjanud. Ja. Aga see on alles, ühel hetkel hakkab ta niuksuma.
Ja, aga kas te teate sellist asja? See on fakt. See ei ole mingisugune saladus, aga ometi sellest ei räägita. Ja kes tahab, see võib tarkadest raamatutest need numbrid üles leida. Tänapäeval enamik tervisehädasid on meditsiini põhjustatud. Enamik, juba üle poole.
Jah, siin vaatasin ka siin Ameerika statistikat ja kolmandal kohal inimeste surma põhjustest on tekitatud kas ravi igadest või siis nii-öelda valesti, no ütleme ravi viaks ka võib nimetada see ravim üledoseerimise, siis nii-öelda ravim kui selline on muutunud mürgiks ja selle inimese hävitanud.
See hakkab lihtsatest asjadest peale, et sa võtad mingisuguseid kangeid ravimeid, mis sind tõepoolest aitavad, olgu need siis antidepressantid või mingid muud, aga kuna nad on kanged, siis nad rikuvad ära su mao, tekivad mao haavad ja nii edasi. Eks ole. Mm-hmm. Et hakkab lihtsatest asjadest peale ja jõuab siis tõsisemate tüsistusteni ja asjadeni välja. Eks ole. Ja hästi huvitav on jälgida seda, just täna oli jälle hommikul oli telekas siis arutati selle üle, et noh, et kui Eesti kirjastused annavad välja raamatuid ja top 20 on kõik esoteerika ja eneseabi raamat, et kuidas siis õpetatakse luumurdusid parandama seal mingi kristalli ja magnetiga, et noh, et kas see on ikka vastutustundlik ja kes selle eest üldse vastutab ja kas nii
ja
saab.
Ja me palun paralleeli apteegiga, mida müüakse apteegis? Eks ole? Mida no, müüakse raamatu poes? Need on ju väga sarnased. Müüakse seda, mis hoiab elus raha ringlus, mitte no, inimes.
No mina küsin samamoodi, et mina tõmban paralleeli sellega, et miks hädaldatakse selle üle, kui neiuke naastia annab välja oma, noh, sellisel, oma tunnetusel põhinevaid raamatuid ja hädaldatakse, et see võib inimeste tervisele kahju teha. Aga miks ei räägita sellest, et ametlik meditsiin põhjustab haigusi. üle no, poolte
ehe näide oli jälle artikkel, kas see oli mingit ka nädal või kaks tagasi oli Õhtulehes vist oli, kus kirjeldati siis härra Soomest, kellel oli diagnoositud vähk ja seda hakati hirmsa kiirusega ravima.
Ja
siis tuli välja, et ei olnudki vähki. Kaks aastat sai ravi ja nüüd siis tegeletakse selle ravist tekitatud kahjude nii-öelda kas siis korvamisega või siis kuidagi moodi taastusraviga. Ehk siis no, vähi ravi siis nii-öelda hävitas terve, või ta terve inimene ja ta elu rikkuti ära nii-öelda, tervis rikkuti ära.
Selle juures on muidugi huvitav see, et
no, mis ravi see siis on?
Vähi ravi, et selle juures ei väideta, et see vähk taandus ja kadus ära, vaid tuli välja, et poltki vaja ravida. Ei olnud seda kohtagi, no võibolla raviti ta leemaka kaela vähti ja siis tuli välja, et vaname leemakat netu.
Võimalik, et äkki see asukene.
No siis tuli emaka implantaat panna.
Ja,
aga,
ja ravi jätkata.
Ja ravi jätkata. Tähendab ka minu lapse ema lahkus siit maailmast vähiga, mida ei suudetud leida. Et noh, vastupidi, et ühel väideti, et on vähk, aga ei olnud vähk, teisel siis väideti, et ei ole midagi ja noh, sinna ta läks, eks ole. Et aastaid inimesel valud, seljavalud, noh, muidugi keegi ei ole kuulnud midagi seljavähist, eks ole pole olemas sellist asja. Et kui sul on seljavalud, sa ei tule selle peale, et minna nagu onkoloogisse. Aga arstid võiks ju tulla selle peale. Ja kui ta küsis ja tõstatas selle teema, see öeldi, tahte nii noor inimene, et mis onkoloogia, eks ole. Ja ei saadetud sinna ja lõpuks siis avastati neljandas staadiumis ja täistus oma 40. sünnipäeva ja 3 kuud hiljem oli ta juba läinud või 2 kuud hiljem. Et noh, näete noh.
Kas ta sai ka ravi?
Ei saanud vist, seal ei olnud.
No kui ei tehtud kindlaks, noh tähendab viimasel hetkel tehti muidugi kindlaks, aga ma arvan, et kui on ikka nii kõrge kraadiga, siis nagu alla kukkuva lennuki puhul, kui piloot küsis, et mis ma teen, küsis alt nõu. Mootorid ei tööta, kabiin on kinni kiilunud, välja hüpata ei saa ja lennuk tuleb otse maa poole. Dispetšer alt ütles, et korda minu järel. Meie isa, kes sa oled taevas?
Ja nii edasi.
Ja, aga ma ikkagi ütlen armas raadiokuulaja, isegi kui sa oled raadiokuulaja, kes arvab, et Nõmme Raadio on paranoia raadio.
Paranoia hoiab kinni kukkumast, ütlevad klassikud.
Vaata, kui sa arvad, et see on paranoia raadio, siis ikkagi mitte miski ei takista sind minemast interneti ja kontrollimast. Kas see väide vastab tõele, et enamik haigustest tänapäeval on põhjustatud meditsiini poolt või ei vasta tõele? Et no, ma soovitan kontrollida, sest see võib avada silmad.
Abi, kunagi oli meil siin juttu sellest, et sa oled valmis minema telesse ja kaamerat peal võrdlema, ma ei tea, sünnikaarte või mis asi see oli ja siis ütlema, mis kellele kuulub.
Idee oli selline, et antakse mulle 2 inimest, keda mina ei tunne, pole varem kohand, ei tea nende sünnikuupäeva ega päikese märke. Ja samuti antakse mulle nende inimeste horoskoobid, mis on siis nende täpsele sünniajale välja arvutatud ja mina vaatan neid horoskoope. No lihtsalt seda sünnikaart ilma igasuguse
no see on see, kus on igasugused nooled ja meenutab nagu mingit tähte. Ja.
Et mina siis võrdlen neid sünnikaarte ja ütlen siis ära, et kummal inimesele kuulub. Ja muide see on siiani plaanis. Et ma loodan, et see ikkagi saab teoks.
Nii ülbe väljakutse. Ja. Astroloogia baasil ja ei võeta vedu.
No seal sekkusid teadlased ja kes siis arvasid, et seda katset tuleks teha natuke teistmoodi ja aga noh ma
kuidas teistmoodi?
Minu ettepanek oli nii nagu ma kirjeldasin, antke mulle 2 inimest ja antke mulle 2 horoskoopi ja siis mina vaatan ja ütlen.
Tähendab inimese välja nägemise järgi.
Mitte ainult välja nägemine. Mõnel puhul ma võibolla oleks piirdunud ainult välja nägemisega, kui see oleks väga ilmselge olnud. Aga idee oli selline, et ma vaatan neid inimesi ja esitan ka neile küsimusi. Et kui nüüd horoskoobist midagi paistab, et näiteks ühelt küsin, et kas sul on üle elanud näiteks tulekahju kunagi või... Või teise kest küsin, et kas sa oled elanud pikka aega välismaal või oled sa abielus välismaal. Noh, et sõnaga, et kui ma horoskoobist midagi näen, et siis ma püüan nagu inimeselt küsimuste vastustega seda kätte saada ja lõpuks siis need paarid nagu niimoodi klappima panna. Aga teadlased, keda kutsuti, kellele tehti ettepanek selles osaleda selles selles saates ütlesid niimoodi, et nemad ei ole nõus sellega, et ma inimesi niimoodi verbaalselt küsitlen. Sest siis sellisel juhul nad ei ole võimelised garanteerima, et ma ei arva nende horoskoope ära kuidagi teisiti. Noh, et siis mitte astroloogia
abil. Või eestlane või muul viisi.
Et härras, et siis kahtlustasid, et äkki ma siis kuidagi teisit ikkagi saan kätte selle info nendegast. Kuigi ma otseselt ei küsi, et oled sa veevala ja oled sa kaalud. Ja, et eksperdid või need žüri või istuvad ju kõik kõrval ja vaatavad seda protsessi pealt. Ja aina aga mind sokeeris kõige rohkem see, et üldse jultunud mõtlega üldse lagedale tuldi selle pärast, et minu ettepanek teadlased kutsuda sellesse, see oli ju minu ettepanek, kutsuda teadlased ka osalema, oli ju selles, et anda siis teadlastele võimalus oma silmaga seda asja pealt näha ja tõesti läbi viia kõik võimalike protseduure kindlustamaks, et ma ei tee sohki, eks ole.
See tähendab, et pärast katse läbiviimist oleks olnud igal ühel õigus vastu lausele.
Jah, jah. Mm-hmm. Et kui keegi ütleb, et ma tegin seda sohi läbi, siis tal oleks olnud võimalus seda sohki demonstreerida. Ja
ta peab ja näitama selle tee, mis võimaldas ja sohki teha.
Noh, kuda ma tagantuksest sisse ronisin, eks ju, mm-hmm. näitab ära. Ja mind ikka sokeeris, jah, see, et kuidas siis inimesed ei saa aru, et kui nad ise niimoodi mustvalgel ütlevad, et me ei ole võimelised garanteerima, et sohke ei olnud, et siis nad ei kvalifitseeru ju žüriliikmeteks. Milleks mulle sellised žüriliikmed? Mul veel vaja seda. Milleks?
No, seda, jah.
Milleks? Et mitte, et see huvitav paradigma neile, et neile tundub, et see minu katse sellisena ei kvalifitseeru. Kuigi tegelikult on ju asi selles, et nad ise tunnistasid, et nad ei ole võimelised garanteerima, et ma olen aus, eks ole, selle testi tegemisel. Aga kui ei ole võimelised, minge ära, me kutsume mustkunstnikud siis ja kes teavad, kuidas sohki tehakse. Sest nemad vaatavad pealt
ja
uurivad.
Jaa, Erich Udras lõppude lõpuks on niimoodi meditsiinisfääris töötanud kaua ja ta on tipp mustkunstnik, minu teda valdab ta päris hästi hüpnoosi. Ja ma osun maestro võiks teitsa hoolega vaadata ja oma
jah, et seda katset võiks pealt vaadata nii mustkunstnikud kui ka mingisugune tehnikaülikoolist tõenäosusteooria spetsialist ja võibolla veel keegi, eks ole, psühiaatrid võibolla, et juristid ka, et kõik juriidiliselt korrektne oleks. Ja. Et võt selline lugu, ja. Et ega teadlastega me vist ei saagi kaubale. Et.
Aga me oleme tiirutanud siin tükk aega tegelikult selle ümber, et paljusid asju mõistetakse valesti. Mõistetakse valesti sellepärast, et usutakse, et see, mida räägitakse, peab olema tõsi, kuigi nagu siin tuli ka jutu sees välja, ega siis heategevusega siin planeedil ei tegeleta. Heategevusega tegeletakse ainult siis, kui ise saab vahelt teha. Meil on ju palju heategevusorganisatsioone, kus jah, nad kasvavad, nad arenevad, nad teevad head. Neil on autod, elamised, värgid kõik olemas. See põlem natukene kahtlema. Ja samas on meil olemas ka terve must jõud, mis loob kõik tingimused, et meil oleks teatud summa eest võimalik teha ka head ja nautida ennast kui heategijat. Kas sellest olukorrast, Kert, kuidagi pidi sinu meelest on võimalik välja tulla? Kas või siia nii tarkadele tuginedes või ükskõik?
Kui jah, siia nitte puhul on nende raamatu järgi on tulemas mingisugune keiser mingil hetkel, aga see tähendab
võim, põhimõtteliselt. See, millest tegelikult alustati, kui valiti ja kuningas, nüüd kehtestab.
Aga ennem, et selle asjani jõuda, siin on ka juttu sellest, et on tuleb ohvreid ja tuleb ilmselt äkki tegelikult, kui sa küsisid mu käest, et mis sa arvad, siis mu esimene mõte, mis tuli peha, on sõda. Mingisugune suur vapustus, mingisugune, mis paneb asja lükkab kas siis hamba paigast ära mingit moodi, et see masinavärk jääb korra seisma ja saab teha nii-öelda restarti. Aga ega siin otsest vastust ma ei kujuta ette vaevalt, et meis siin keegi nüüd oskab seda öelda, mis siis täpselt toimuma peab, aga selline nii-öelda iseseisva mõtlemisvõime kadumine, selline kriitilise mõtlemisvõime kadumine, kus võetakse tõepähe igat sükest artiklit, unustades ära võibolla eelnevalt räägitud, noh, kas või selle sama kardasili või selle HPV vaktsiini vaktsineerimise koha pealt, et siin on ju olnud ju artikleid ja ka meie oma enda meedias ja täpselt risti vastupidi räägitakse nüüd ja nüüd öeldakse, et on vaja ja inimesed on nõus minema selle risti vastupidi. Kui on teada olnud, et see võib olla vägagi tõsiste tagajärgedega teema ja on öeldud, et seda tegelikult ei pruugi üldse vaja olla ja nüüd ühtäkki on vaja ja siis nüüd minnakse sinna selles suunas. Et,
Mul oli eile just jutuajamine pojaga ja ma küsisin temalt, et mis sul on meeles ajaloost. Ta ütleb, et ega suurt midagi ei ole. Et ajalooõpetaja, muud kui iga asja peale peaaegu, noh iga asja on muidugi noore inimese liialdus, aina ütles, et mõelge loogilise. No näiteks esimene maailmasõda. Tapeti Erzherzog Ferdinand. Mis edasi sai? Õpetaja ütleb, no mõelge loogiliselt.
No mina mõtlen loogiliselt, kirjutati Schweik peale seda ju.
Ei, no Schweik, sa tead seda, aga kui Ferdinand tapeti, järgnevad matused.
No ja keis ja kärbsed sittusid keisri ära pildi
käis. Ja mõelge nüüd loogiliselt, mida kuradid tegid esimeses maailmasõjas jaapanlased.
Ja.
See oli ju täielik kaos terve esimene maailmasõda. Ja selle paraleele, ma kardan, me saame veel näha, sest õige mitmed asjad on käärinud ennast selliseks, nagu esimene maailmasõda oleks äsja mööda saanud. Tõsi, need jõujooned ja varajaotused käivad natukene teistmoodi ja ka põhihädaline on natukene teine, aga... Noh, üldiselt Prantsusma tahab jälle mandrivõimu Euroopas ja britid on jälle natukene nagu üle ääre lükatud ja ma ei tea, mida jaapanlased teevad. Igal juhul Hiinasse me viisime juba kartulijahu või mida me sinna viisime neli vagoni teid. Nii et elu läheb edasi. Aga ma arvan, et tänaseks võime jälle saate ära lõpetada. Kes nüüd sellest aru sai endale, teeb pika pai. Aga midagi me ju arutasime, eks ole abi?
Jaa, ja mina ütlen niimoodi, et kallid inimesed, kes te tahate luua... inimnäolist inimühiskonda, tsiviliseeritud ühiskonda, valimised on tulemas. Kui te tahate, et ühiskond ei põhineks eksploateerimisel, siis võtke kätte siia nii tarkade protokollid, lugege läbi ja tehke täpselt vastupidi.
Aitäh, härrased, ja mine sa tea, võibolla kohtume veel.
Väiksed kastid linna serval, väiksed kastid tehtud tikitaki, väiksed kastid linna serval, kõigil neil on nägu üks. Siin on pruun ja seal on valge, mõni hoopis ele kollane, kuid nad kõik on tehtud tikitaki ja neil ongi nägu üks. Isa teemad kastikestes, kõik nad käisid ülikoolides, kus nad pandi kastidesse, et neil oleks nägu üks. Üks direktor, teine doktor, kolmas tuntud pehainsener ja nad kõik on tehtud tikitaki ja neil ongi nägu üks. Kõik nad loevad jutu nurka, välgu Mihkel üle kullatud, kodus seitse nailon särki, tsellofaani pakitud. Neil on saunad keset metsi, kuldse päikse alla telavad, rohu eest ja külma vastu resoluutselt võitlevad. Veel on kõigil mitu lipsu, põue taskus elu kindlustus, kõik nad kasvatavad lapsi, koolis tarvis kuule kuus. lapsed näevad palju vaeva, kuni ukse tavab ülikool, seal nad kaovad kastidesse, joondu valvel parem pool. Peale kooli oma vahel spetsialistid abielluvad, palju õnne poisi põnne, orav rattas kiirustab. Väiksed kastid linna serval, väiksed kastid tehtud tikitaki, väiksed kastid linna serval, kõigil neil on nägu üks.
Saade on salvestatud 2018. aastal.